Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воранджарево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин, нивните минати и сегашни старешини. Добар ден до сите вас кои не слушате денес, петок, 5 јули. Но и до оние кои ќе не слушаат во сабота на 6 јули, кога ќе се репризира оваа програма точно на пладне. Со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава следува изборот најактуелни вести, а потоа извештајот од Македонија, во кој ќе слушнете дека премиерот Мицковски им забележува на дел од странските амбасадори за мешање во внатрешните работи на Македонија. На австралиската политичка сцена, вниманието го сврти сенаторката Фатима Пејман, која, откако беше суспендирана, ја напушти лабористичката партија. Имаме и поопширен прилог и за тоа. Кон крајот на програмата, уште една приказна од Марко Цепенков ке слушнете од Феј Томев, а секако тука се и минутите за спортот, а нема да изостане љубава македонска песна. Останете со нас, продолжуваме со вестите. Од изборот вести издвојуваме. Сенаторката Фатима Пејман ја напушта лабористичката партија. Белата куќа одбива тешки прашања за менталната подготвеност на Џо Бајден. Македонскиот премиер Христијан Мицковски на странските амбасадори им забележа дека се мешаат во натрешните работи на Македонија. И од спортот отворена е кривична истрага за случај на допинг во кои се вмешани кинески пливачи. Слушајте. Сенаторката Фатима Пејман вели дека не сака да биде видена како муслиманска сенаторка која се грижи само за правата и слободите на палестинците, откако ја напушти лабористичката партија за да заземе принципиелен став по оваа прашање. По една недела, откако беше суспендирана на неодредено време од партијата поради преминување на друга страна по прашањето за палестинската државност, таа донесе одлука да ги прекине врските со партијата што ја потекна нејзината кариера. Сенаторката Пејман премина во редовите на независните наместо да им го врати местото на лабористите. Таа посочи и други теми, како што се степенот на затварање на домородните луѓе, затварање на деца на 10 годишна возраст, менталното здравје и притисокот од трошоците за живот, поради што семејствата живеат во автомобили и шатори.
I see no middle ground and my conscience leaves me no choice. I'm here to be WA's voice, not just on this matter, but various issues that Western Australians have raised with me, from incarceration rates of Indigenous people, to locking up kids as young as 10 years old, from the rising cost of living pressures, to families living in cars and tents due to the housing crisis. These are all the issues that West Australians care about.
Се пребројуваат гласовите на изборите во Обединетото кралство, а раните резултати укажуваат на победа на главната британска опозицијска лабористичка партија. Тоа би значило дека Кеир Стармер ќе го замени Риши Сунак како премиер, ставајќи крај на 14-годишното владење на конзервативците. Конечните официални резултати од изборите допрва ќе бидат објавени. Следниме гласачи во Лондон велат дека се оптимисти, но предпазливи во врска со иднината на Обединетото кралство.
I'm really excited and optimistic about what the exit polls are showing. I think it's time for a new future and that's going to be good for this country.
I mean, no surprises really. I think coming into this, you know, everyone was kind of expecting some kind of Labour victory. the extent to which we didn't really know kind of going into the election. I'm interested to see how things play out for me locally, but I mean at a national level I don't see any kind of surprises in the overall outcome.
Белата куќа ги негира информациите дека председателот Џо Бајден размислува да се откаже од својата кандидатура за реизбор на председателската трка во Соединетите Држави. По критиките за неговиот дебатен настап против Доналд Трамп, секретарот за печат на Белата куќа Карин Жан-Пиер рече дека врз неговиот настап влијаела респираторна инфекција и додаде дека председателот продолжува да работи за американскиот народ.
It was not his best night. He had a cold, he was jet lagged. You heard directly from the president about this. And when he gets knocked down, he gets right back up. And that's what I would focus on. The president continuing to be very steady and continuing to work on for the American people.
Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите изрази подготвеност да разговара за решение како да станат функционални судскиот совет и советот на јавните обвинители. Тој рече дека станало вообичаено амбасадорите да се мешат во внатрешните работи на државата, но ако имаат подобро решение за судството, нека го понудат, изјави Мицкоски. Мицкоски, откако претходно најави распуштање на овие два судски органа, вчера изјави дека довербата на граѓаните во судството мора да биде вратена.
Некако стана пракса амбасадорите да се мешаат во внатрешните работи на државата. Но во ред, и да е така, 600.000 граѓани гласаа за оваа коалиција, очигледно тоа еве за нив не значи ништо и за политиките и програмата на нова влада. Истовремено истите тие велат дека е катастрофална состојбата со владењето на правото. Еве, ако тие знаат подобро решение, нека дојдат и нека кажат. Подготвен сум да разговарам за истото и доколку е тоа решение подобро, веднаш да го прифатам и истото да го примениме.
Мајката на жртвата, прободена со нож во Бондај Джанкшн, вели дека било предизвик за некои членови на семејството да најдат подршка за менталното здравје по трагедијата. Елизабет Јанг, мајка на Джейд Јанг, која е загина во неодамнешниот напад, вели дека додека некои членови на семејството можеле веднаш да добијат подршка, на другите им биле потребни повеќе од 2 месеци да добијат слична нега. Застапниците на потрошувачите и грижата за менталното здравје ја повикуваат владата да ги реши критичните празнини во системот за ментално здравје. Госпоѓа Јанг вели дека е предизвик да се пристапи до подршка надвор од Нов Јужен Велс.
Jade was a primary victim of that devastating attack, but 3 households, 2 in New South Wales, 1 in Tasmania, are the collateral damage. Within hours of her death in the hideous aftermath, our New South Wales families were given unconditional support, but not all of us have been so fortunate. Our son PJ, who lives in Tasmania with his family, received no such treatment.
Нов проект нуди ресурси специфични за јазикот за да се осигури дека членовите на семејството и носителите на одлуки можат да пристапат до информации и подршка за да им помогнат како негователи. Брошурата «Достоинствени и почитувани одлуки на Палитив Кеја Викторија» е преведена на 10 различни јазици за да им овозможи на негователите од различно потекло да се залагаат подобро во име на своите најблиски. Се надеваме дека ресурсите специфични за јазикот, вклучувајќи материјал на грчки, мандарински, италијански, шпански, арапски и српски, ќе помогнат во поддршката на старењето на населението, кое е културно и јазично поразновидно од кога било. Вајолет Плет, извршна директорка на Палитив Кеја Викторија, вели дека различните културни ставови кон старењето, болестите и смртта ги поттикнале да го прилагодат нивниот модел на грижа на голем број културни перспективи.
We all come from such different backgrounds, and our culture and our spiritual beliefs really impact on how we approach getting older. Some people use different language or choose to experience pain, that it's their belief that it's God's will that they have pain and don't necessarily report pain or have quite a stoic approach and their face doesn't demonstrate pain.
Застапници зборуваат против една практика во деловниот свет позната како black clothing или облекување во црно. Практиката се случува кога недомороден бизнис поставува собственици или директори од првите нации за да се создаде компанија која се квалификува како домородна со цел да добие државни договори. Тоа може да остави директори на домородни компании со огромни даношни сметки ако компанијата пропадне и тие бедат одговорни. Колин Брикс, припадник на Јорта Јорта и електричар за Living Black на NITV, рече дека тоа му се случило, откако бил побаран да стане директор на домороден оддел на компанија за електрични услуги. Тој вели дека долговите изнесувале речиси 730.000 долари.
The debts totaled just a little bit under $730,000. So when I saw that, it felt like I was just in a deep dark hole.
Од спортот, Светската пливачка федерација потврди дека неговиот извршен директор, Брент Новицки, добил наредба да сведочи во Американската кривишна истрага за случај на допинг на 23 кинески пливачи. Пливачите паднаа на допинг тестовите во 2021 година, но им беше дозволено да продолжат да се надпреваруваат и освоија медали на Олимписките игри во Токио. 11 од 23-та кинески пливачи треба да земат учество и на Олимпијадата во Париз годинава. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 37,95 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,73 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота, 6 јули. Перт слаби повремени врнежи со максимална температура до 18 степени, Аделаид сончево до 17, Мелбурн делумно облачно до 12 степени, Хобарт облачно до 12, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево до 13 степени, Сиднеј врнежливо со температура до 18 степени, врнежливо и за Бризбен со максимална до 21 степен. Најтопло ќе биде во Дарвин, сончево со температура до 32 степени и во Али Спрингс облачно со максимална температура до 19 степени.
Да програмата на македонски јазик на SBS радио ги слушавте вестите, кои вести ке можете да ги најдете доколку ги имате пропуштено подоцна на нашата Facebook страница SBS Macedonian или на веб страницата sbs.com.au/Macedonian. Секако тамо ке ги најдете останатите интервјуа, прилози и видеоклипови на теми поврзани со македонската заедница. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, кој го подготви нашиот соработник Бране Стефановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека македонскиот премиер Христијан Мицковски на странските амбасадори ми забележа дека се мешаат во внатрешните работи на Македонија. Премиерот истака прашува дали Бугарија ќе бара од Албанија да го смени уставот по пописните резултати, според кои во оваа земја има 7000 бугари. Председателката Давкова на Бајден му го честита денот на независноста на Соединените Американски држави, а Скопјани повторно со часове чекаат градски автобус. Поопшено за овие теми во извештајот.
Премиерот Христијан Мицковски вчера пред новинарите изрази подготвеност да разговара за решение како да станат функционални судскиот совет и советот на јавните обвинители. Тој рече дека станало вообичаено амбасадорите да се мешаат во внатрешните работи на државава, но ако имаат подобро решение за судството, нека го понудат. Мицковски, откако предходно најави распуштање на овие два судски органа, вчера изјави дека довербата на граѓаните во судството мора да биде вратена.
Некако стана пракса амбасадорите да се мешаат во внатрешните работи на државата. Ново ред и да е така, 600.000 граѓани гласаа за оваа коалиција, очигледно тоа еве за нив не значи ништо и за политиките и програмата на нова влада. Истовремено истите тие велат дека е катастрофална состојбата со владењето на правото. Еве, ако тие знаат подобро решение, нека дојдат и нека кажат. Подготвен сум да разговарам за истото и доколку е тоа решение подобро, веднаш да го прифатам и истото да го примениме.
Премиерот рече дека кабината треба да има име и презиме, па повика на заедничко лоцирање на одговорните.
Еве, јас сум подготвен да седнам со секого да разговарам. И со амбасадорите, и со експертите, дајте кажете како да решиме работава. Затоа што вака, како што е, не бива.
Ваквиот став на Мицкоски следува откако дел од амбасадорите во земјава реагираа дека неговите најави за распуштање на овие судски институции ќе значи и мешање во нивните надлежности. Евроамбасадорот Дејвид Гир упати забелешка дека ако биде спроведена ваквата најава, тоа ќе предизвика сериозна загриженост во Брисел. Дека се необходни реформи и промени сугерира и американската амбасадорка Анджела Агелер, која забележа дека довербата на јавноста во правосудството е шокантно ниска. Таа повика да се почитуваат законите и да се даде отпор на политичките притисоци. Судскиот совет пак бара забројните превирања, незаконски разрешувања за кои интервенира и оценската мисија да се бара индивидуална одговорност, а не колективна. По објавувањето на резултатите од пописот во Албанија, според кој во оваа наша соседна земја никнаа 7000 бугари кои никогаш порано не се декларирале како бугари, премиерот Мицкоски вчера преку македонските новинари го праша бугарскиот председател Румен Радев дали и од Албанија ќе го бара тоа што го бара од Македонија, односно дали Бугарија ќе бара и од Албанија да ги внесе бугарите во својот устав.
Дали за Албанија ќе имаме услов да тие бидат во преамбулата на Албанија или нема, бидејќи трипати повеќе има граѓани на Албанија што за себе велат дека се дел од бугарската зеница од тие кои што велат дека се во Македонија. Така. Сега прашањето е дали за нив ќе важи тој услов или само за нас ќе важи тој услов. И баш би сакал да видам каква ќе биде реакцијата сега. Навистина тоа што не ја сваќам логиката зошто за нас би важело, а за таму каде што ги имаат повеќе од трипати повеќе да не важи тоа.
Радев завчера по средбата со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во Атина изјави дека македонската влада не се разбира од меѓународното и уставното право, бидејќи се надева дека може да се репреговара договорот со Бугарија. Радев рече дека македонци не може да има во бугарскиот устав, бидејќи тој бил различен од македонскиот. Христијан Мицкоски пак вчера рече дека со навреди од средниот век не можат да се решаваат проблемите, потенцирајќи дека времето на Македонија со свиткан рбет завршило на 8 мај, односно на денот на парламентарните избори, кога минатата власт беше катастрофално поразена од сегашната.
Жалам што гледаат промена во политиката овде. Поминаа времењата кога ќе има кај нас во македонската влада политичари со свиткана кичма, политичари кои што се себе понижуваат, политичари кои што се подготвени се да подпишат, само не да го заштитат интересот на македонските граѓани.
Сдруженијата на македонците во Бугарија се огласија со писмена белешка во која се вели: македонците во Бугарија ги тепаат и секојдневно ги напаѓаат, а Радев зборува за почитување на правата на бугарите во Македонија. Цинизам е председател на држава во која редовно се кршат човековите права и има толку многу критики од меѓународните институции за правата на човекот и толку многу пресуди од судот за човековите права во Страсбур да ги изговара овие зборови. Да, Бугарија ги тепаше своите граѓани со македонска самосвест во годините на демократијата и имаше напади врз македонските собири и врз македонските клубови. Реагираат неколку сдруженија на македонците во Бугарија, предводени од ОМО и Линден Пирин. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на американскиот председател Џо Бајден му го честита 4. јули денот на независноста на Соединетите Американски држави. Во честитката таа се заблагодарува за поддршката на САД во поглед на спроведувањето на реформските процеси на земјава и нагласува дека работата за нивна реализација ќе продолжи за исполнување на крајната цел унапредување на благосостојбата на граѓаните, полноправно членство во ЕУ, а со тоа и подигање на статусот на земјава и изголемување на нашата сила како сојузник во НАТО. Горди сме на традиционалното пријателство со американскиот народ, посветени сме на неговото натамошно зацврстување, како и на унапредување на соработката во сите сфери од заемен интерес. Како стабилен партнер и докажан сојузник на САД во НАТО, остануваме фокусирани на заедничките определби за безбедност, слобода и демократски просперитет, со учество во заедничките активности во борбата против заканите, врз стабилноста и мирот во Европа и во светот, пишува, меѓу другото, во честитката председателката Силјановска Давкова до својот американски колега Джо Бајден по повод 4. јули, денот на независноста на Соединетите Американски држави. Уште тројца поранешни министри од поранешната влада ќе добијат апанажа. Комисијата за избори и именувања вчера ги уважи нивните барања и тие во наредните 12 месеци ќе добиваат државна плата. Председателот на комисијата Ѓорѓија Сајковски на седницата рече:
беа доставени барања за остварување право на плата по престанок на функцијата министерот Бојан Маричит, Јетон Шакири и Наим Байрами.
Ова е трет пат како собранието одобрува апанажа за функционерите на претходната власт. До сега ваква привилегија им беше одобрена на 40-мина поранешни функционери, од кои 36-мина се поранешни пратеници, што е третина од целиот претходен пратенички состав. Функционерите на апанажа цела година ќе земаат плата од 1500 до 2000 евра во зависност од тоа на која функција биле. Граѓаните на Скопје повторно се соочени со чекање градски автобус со часови откако приватните превозници од градскиот сообраќај возат само во утринските часови со образложение дека градот, односно јавното предпријатие ЈСП, не им ги исплаќа парите за услугите. Превозниците вчера најавија дека ќе возат секој ден до 11 часот додека ЈСП не им префрли пари за гориво. Тие тврдат дека предпријатието им должи вкупно 110 милиони денари на трите приватни превозни фирми. Оливер Петрушевски, представник на превозниците, пред новинарите рече:
од нашите колеги превозници, неофицијално и за сите три пакети, кога ги соберам сумава од првиот пакет, се негде 110 милиона.
Приватниците предупредуваат дека од следната недела постепено ќе го намалуваат времето на возење, а се заканија дека воопшто нема да возат, ако не им бидат исплатени парите што ги бараат.
На програмата на Македонски јазик на СБС Радио го слушавте извештајот од Македонија, кој го подготви нашиот соработник Бране Стефановски, а кој ќе можете да го најдете на нашата Facebook страница SBS Macedonian или на веб страницата sbs.com.au/Macedonia. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас се Васе Коцев. Сенаторката Фатима Пејман драматично пребегна од лабористичката партија. Една недела откако беше суспендирана на неодредено време од партијата поради неосогласени ставови за палестинската државност, таа донесе одлука да ги прекине врските со партијата. Прилогот за SBS News го подготви Сиднеј Ленг. Сенаторката Фатима Пејман најави оставка од лабористичката партија. Во изјавата таа рече дека со тешко срце, но чиста совест, ја објавува нејзината оставка од Австралиската лабористичка партија. Вели дека го известила премиерот дека веднаш ќе седни на клупата за независни за да ја представува Западна Австралија.
With a heavy heart but a clear conscience, I announce my resignation from the Australian Labor Party. I have informed the Prime Minister that effective immediately I will sit on the crossbench to represent Western Australia.
Сенаторката од Западна Австралија сега ќе се пресели на клупата како независна, откако минатата недела беше суспендирана на неодредено време од партијата. Нејзината суспензија дојде откако таа вети дека ќе ја повтори одлуката за да гласа за предлогот за признавање на државата Палестина. Нејзиното правично преминување на подот предизвика бес во лабористичката партија, покренувајќи прашање и загриженост за вековното лабористичко правило за држање на партиската линија. Но и покрај натрешните и надворешните реакции, сенаторката Пејман им рече на новинарите дека нејзина должност е да се залага за она што го сакат нејзините гласачи, велејќи дека одлуката да го премини подот беше најтешката одлука што морала да ја донесе, но знаела дека не ги одела сама тие чекори, одела заедно со западните австралици кои ја запирале на улицата и рекле да не се откажува. Одев со основните вредности на лабористичката партија, еднаквост, правда, правичност и застапување на безгласните и угнетените.
My decision to cross the floor was the most difficult decision I have had to make. And although each step I took across the Senate floor felt like a mile, I know I did not walk these steps by myself, and I know I did not walk them alone. I walked with the West Australians who have stopped me in the streets and told me not to give up. I walked with the rank and file Labor Party members who told me we must do more. I walked with the core values of the Labor Party, equality, justice, fairness and advocacy for the voiceless and the oppressed.
Откако беше суспендирана, госпоѓа Пејман вели дека била заплашена од други лабористички политичари и охрабрена да ја напушти партијата и да се откаже од сенаторската функција. Таа исто така вели дека била охрабрена од членови на партијата да се обиде да влие врз политиката на лабористите, врз палестинската државност и нападот на Израел врз Газа. Еден ден пред нејзината оставка, премиерот Ентони Албанези изјави дека очекува наскоро дополнителни најави за ова прашање, правејќи алузии на стратегијата што е во игра.
I expect further announcements in coming days, which will explain exactly what the strategy has been over now more than a month.
Сепак, зборувајќи за SBS, сенаторката Пејман вели дека секое тврдење дека го планирала ова е лажно. Тоа е апсолутно неточно. Не го планирав ова како што беше цитирано за време на поставувањето на прашањата. Сето ова се случи откако го преминав подот ова недела во вторникот по моето свесно гласење, рече Пејман.
It's absolutely false that it has no basis of truth to it. I have not been planning this as it was quoted during QT yesterday over a month. This all came about after I crossed the floor last week on Tuesday as part of a conscience vote.
Сега, сенаторката Пејман вели дека повеќе не верува дека може да ја користи својата позиција во партијата за да обезбеди признавање за државата Палестина. Премиерот во четвртокот прочита текст од сенаторката во парламентот, во кој стои «Ви благодарам, драг премиере, ви благодарам за вашето лидерство. Беше чест и привилегија да служам во Австралиската лабористичка партија». И понатаму, вели Албанезе, укажуваше на нејзината оставка како член на Австралиската лабористичка партија.
And a short while ago I received a message from Senator Payman addressed to me. Thank you, dear Prime Minister. Thank you for your leadership. It has been an honour and privilege to serve in the Australian Labor Party. And it went on to indicate her resignation as a member of the ALP.
Опозицијскиот лидер Питер Датон изјави за новинарите по фактот дека изгледите за малцинска лабористичка влада, вклучувајќи ги зелените, независните и она што тој го нарече, цитирам, независни муслимани, затворен цитат, не е добар рецепт за справување со кризата со трошоците за живот. Тоа не е формулата за намалување на цените на намирниците и за враќање на нашата економија на вистинскиот пат. Инфлацијата ќе продолжи да бесне по таков вид на влада и каматните стапки ќе бидат повисоки, како што гледаме дека Резервната банка предупредува во моментов, вели Датон.
The Prime Minister, if he's in a minority government in the next term of Parliament, it will include the Greens, it'll include the Green Teals, it'll include Muslim candidates from Western Sydney. It will be a disaster. If you think the Albanese government is bad now, wait for it to be a minority government with the Greens, the Green Teals and Muslim Independents. That is not the formula for bringing grocery prices down and for getting our economy back on track. Inflation will continue to rage under that sort of a government and interest rates will go higher as we're seeing the Reserve Bank warn at the moment.
Западноавстралијскиот имам Саед Вадут Јанун изјави за новинарите дека муслиманската заедница во Западна Австралија е гордана сенаторката Пејман, што се залага за палестинскиот народ. Тој вели дека моралниот став на сенаторката Пејман не треба да се гледа како политички трик, додавајќи дека би сакале да ја препознаеме и да ја признаеме храброста и цврстината што ги покажа сенаторката Фатима во последните неколку недели. Во исто време, сакаме да се увериме и да ја пренесеме оваа порека дека не се работи за ниту една политичка партија, не се работи за припадност или приклонување кон некоја политичка партија, не се работи за гласови и ова не треба да се претвори во такво нешто. Овде станува збор за правда и залагање за правда.
As the imam of the largest mosque here in Perth, Western Australia, and a representative of the Muslim community here in Western Australia, we would like to recognize and acknowledge the bravery and fortitude that Senator Fatima has shown in the last couple of weeks. At the same time, we want to make sure and get this message across that this is not about any political party. This is not about affiliation or leaning towards any political party. This is not about votes. And this should not be turned into something like that. This is about justice and standing for justice.
Сенаторката Пејман потврди дека и покрај тоа што другите сугерираат поинако, таа нема да се приклучи на муслиманското гласање, grassroot организација која вели дека планира да подржи независни со пропалестински ставови во неколку места што ги држат лабористите. И покрај најасните предупредувања на Питер Датон за муслиманските независни кандидати, сенаторката Пејман изјави за SBS News дека низините одлуки не се убедени од религијата и додава дека луѓето на теренот се лути и ова чувство одекна низ електоратите низ заедниците не само уникатни за муслиманската заедница. Немам никаква поврзаност со нив. Се сретнав со нив во една прилика, исто како што сум се сретнала со многу заедници, вели Пејман.
Look, people on the ground are angry, and this sentiment has reverberated through electorates, through communities, not just unique to the Muslim community. What Muslim vote matters, or the Muslim vote choose to do and choose to, you know, campaign on, that's up to them. I have no affiliation with them. I have met with them on one occasion, just like I have met with many communities.
Згора на тоа, сенаторката Пејман изрази загриженост за член на незината поранешна партија, што сугерирала дека, цитирам, била водена од Бог, затворен цитат. Таа вели дека секое внимание што се става на незиниот изглед и религијата се засновани на невистини. Дефинитивно нема вистина за тоа, вели таа. Во суштина, каде што ги представувам луѓето од Западна Австралија, секогаш тоа ми беше приоритет. И знам дека западноавстралијците доаѓаат од сите форми на потекло, религии, идентитети, системи на верувања и мислења. И мислам дека секој има право да може да го изрази тоа. Бизерно е што луѓето се занимаваат со работи кои не се вистините.
It's quite patronizing and condescending to be stereotyped in a particular way because of my external appearances, and it definitely has no truth to it, essentially, where I represent the people of Western Australia. I always have. That's been my priority, and I know that West Australians come from all forms of backgrounds, religions, identities, belief systems, and opinions, and I think everyone has their right to be able to express that. It's just bizarre that people are backgrounding things that are not true.
На програмата на Македонски јазик, SBS Radio, денес со вас е Васе Коцев. Како што најави пред рекламниот блок, следува минутите за едно од приказните на Марко Цепенков, најголемиот собираш на македонски народни приказни и други устни традиции, обичаи и верувања на македонците од различни региони во 19. век на време на Отоманската империја. Фейт Томев од Мелбурн преведе значителен дел на англиски јазик од делата на Марко Цепенков во нејзината книга «Фолклорни приказни од 19. век». Има избор од 66 приказни, преку кои со задоволство им дава на читателите увид во духовитоста и хуморот на македонците, што им помогнале да ги преживеат суровите реалности на Македонија од 19. век. Значи следува уште една приказна со гласот на Феј Томев.
Народна приказна од Марко Цепенков од 19. век ќе ја читам јас, Фај Томев, баш на јазико на која беше писано од него. Се вика, две жени води, без гаки оди. Си бил еден човек, си имал еден син Ерген, стасал за женење, арен човек си бил сиромав, тики немал време, немал пари, да о жени. При се шо сакал Ергано да се жени, му било странно му речи на татко си да ожени. Идејки си човеко одлозије дома, седнал под трем и бидејки уморен, беше офнал. Оф, веле мори, мајко мила. Рекол и извајал крпата да си бриши челото од потта. Е, барем ти си женет пре татко, што толку ми офкаш и ми леликаш. Кога чул таткото тие зборови од сино, се сетил оти сака да се жени. И го усетил оти не разбрал офкањето на татко си, оти било од маката што работел во лозјето. Демеки, ти сакаш да си женец како мене, ха? Му рече татко му. Елбете сакам, и јас сум маш како тебе, му рекол син му. Джанам, сакаш пре синко да се жениш, му рекол татко му. Ама мака ке ти дојди за да ја гледаш. Мака ке ми дојдело за една жена, му рекол сино. А ако ме жениш, две жени сакам да ми земиш, а не една како ти што си ја зел мајка ми и пак се плачиш. Две жени сакам да ми земиш и друго чаре не бидува. Многу го кандисуал таткото сина си да не земи жени, арно, ама никако не могола окандиса. И најпосле му зел две жени. Поминале неколку месеци со радост и веселје момчето и невестите. Дури имал пари да му купува тоа што му сакале невестите. И која не му останале пари, фатил да станува многу рано и да оди на кафе. Еден од другарите негој го задрел оти идел току рано на кафе. А бре, Кардашим, му рекол, како да не идам толку рано која водам две жени? Едната ки ми тури вода да се мијам образ, другата ки ми избриши кондурите и се што ми е нужно. Ете, за тоа идам толку рано. Разбра, пријателе мој, да ако имаш ние да се жениш, и ти две жени да си земиш, да се насладиш и век да си поминиш. Слушајки тие зборови, пријателе од женетио, се планоса и се ожени за две жени. До неколку месеци и тој бил весел, радосен, дури имал пари да му пригодува шо му сакале жените. Штом не можел да му угоди на жените, беа о запашкале да го мачат и да му велат: кога не си бил вреден за жени да раниш и да ја купиш се шо ни треба, не требало тюгата челад да ја земаш на душа. Од тие и други тешки зборови од двете жени што му се велеле на пустото момче, ке си пукнел во кожата и уште пред зора ке си избегал од дома на кафе. Браос, му велел другар му, што клал на тој ум да земи две жени и да си помини помин. Оти ти фати да идиш на кафе уште порано од мене. Чунки и мајки две жени и ти, како мене, те пригодвае и те испраќае. Господа ти плати, пријателе, му рекол, шо ме зеде на душа да си земам белата, сега поверував од ошто си идел рано на кафе. Ете, ова е две жени води, без гаки оди, што го рекле нашите стари.
Ете, тоа беше приказната, прочитана од Феј Томев, инаку од нашиот познат собираш на народни песни поговорки Марко Цепенков. Во наредните програми секако ќе слушнете уште приказни од Цепенков со гласот на Феј Томев. Ние полека се ближиме кон крајот на програмата. Во продолжение следуваат минутите за спортот. Распоредот на екипите од македонската заедница во фудбалските лиги низ Австралија. Да слушнеме кој со кого игра престојниот викенд. Европското првенство во фудбал продолжува со четвртфиналните надпревари. Следуваат интересни дуели, а првиот е помеѓу Шпанија и Германија. Се игра во сабота наутро со почеток од 2 часот. Потоа следува надпреворот помеѓу Португалија и Франција 2 часа подоцна. Во недела се играат другите 2 четвртфинални надпревари, а се среќаваат Англија, Швајцарија и Холандија, Турција. Победниците од овие надпревари ќе изборат место за полуфиналните надпревари. Во продолжение за распоредот на екипите од македонската заедница во фудбалските лиги низ Австралија. Во премиер лигата на Викторија се играат надпреварите од 21-то коло. Алтона Меджик Вардар на домашен терен игра со Авондел FC. Средбата се игра во сабота со почеток од 6 часот и 15 минути. Алтона Меджик Вардар во моментот се наоѓа на 10-то место, а Вондел е втор на табелата. Во првата премиер лига на Викторија, каде што исто така се играат надпреварите од 21-то коло, Престон Македонија на домашен терен игра со Норд Джелонг Вориорс. Средбата се игра во сабота со почеток од 6 часот на вечер. Инаку Престон се наоѓа на делбата на второто и третото место со 38 бодови, додека Норд Джелонг Вориорс е последен на табелата со 14 бода. Во премиер лигата на Викторија на ово женска конкуренција, Престон Македонија својот надпревар го игра на домашен терен во петок со почеток од 20 часот и 30 минути, а противник е екипата на Браунсвик Ювентус. Во првата државна лига, северозападна група, се играат надпреварите од 14-тото коло. Джилонг Македонија гостува кај Стратмор, додека Сиднам Парк игра на домашен терен со Јаравил. Сиднам Парк својата средба игра со почеток од 6 часот попладне, а Джилонг во 3 часот попладне. Во втората државна лига, северозападна група, Лалор Слога Юнайтед гостува кај Крајгебарн Сити. Во четвртата лига, северна група, лидерот на табелата Пленти Вали Лајонс, односно Лерин, гостува кај Ватсонија. И во четвртата лига, западна група, Кило Вулс на домашен терен игра со Барвон. Средбата се игра во 3 часот попладне. Во премиер лигата на Нов Јужен Вел се играат надпреварите од 23-то коло. Лидерот на табелата Рокдел Илинден, кој е прв со 53 бода, овој викенд гостува кај Спирит FC.
Средбата се игра во сабота со почеток од 17 часот и 30 минути. Во првата лига на Нов Јужен Велс, каде што исто така се играат надпреварите од 23-тото коло, четвртопласираната Сиднеј Македонија, односно Бенгстаун Сити, гостува кај Дулвич Хил. Средбата се игра во сабота со почеток од 19 часот. Во Илавара премиер лигата се играат надпреварите од 17-тото коло, Вулонгонг Јунајтед гостува кај Булај ФС. Средбата се игра во сабота со почеток од 14 часот и 30 минути, додека Кринджила Лајонс игра на домашен терен со Албион Парк Уајт Иглс, игра во недела со почеток од 14 часот и 30 минути. Во премиер лигата на северниот регион на Нов Јужен Велс се играат натпреварите од 18-тото коло, се игра и дербито на колото помеѓу Ламптон Джафас и Бродмедо Меджик. Ламптон Джафас е прв на табелата со 43 бода и надпревар помалку, додека макишните Бродмедо Меджик се на второ место со 39 бода. Ова средба се игра во сабота со почеток од 14 часот и 30 минути. И во премиер лигата на Западна Австралија, каде што се играат надпреварите од 15-тото коло, Стирлинг Македонија на домашен терен игра со Инглвуд Юнайтед. Средбата се игра во сабота со почеток од 17 часот. Стирлинг Македонија е на четврто место на табелата со 24 бода. Инглвуд е последен со 7 бодови, што значи дека Стирлинг Македонија е фаворит на овој надпревар. Ете со минутите за спортот. Полека се ближиме до крајот на денешната програма. Уште не да се подсетиме на најважните настани на денот. Сенаторката Фатима Пејманја напушта лабористичката партија. Белата куќа одбива тешки прашања за менталната подготвеност на Џо Бајден. Христијан Мицкоски на странските амбасадори им забележа дека се мешаат во внатрешните работи на Македонија. И во спортот отворена е кривична истрага за случај на допинг во кои се вмешани кинески пливачи. И со тоа, почитувани слушатели, стигаме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне, пријатен викенд и не заборавајте да бидете повторно со програмата на македонски јазик во понеделник, точно напладне. Ве оставам со една убава македонска песна, кој што ме чуе да пеам.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.